Dnes jen několik poznámek, omlouvám se, že hlasem nakřáplím. Svatý Pavel říká ve svém listě, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. To napodobení Krista, přitom se mnohým vynoří název jedné asketické středověké knihy, která byla po staletí velmi uctívána a lidé ji téměř kladli na roveň Novému zákonu. A to je knížka Tomáše Kempenského Imitatio Christi. Doslova přeloženo napodobení Krista, ovšem v řadě jazyků, včetně češtiny, se to překládá následování Krista. A to je, myslím, víc, protože napodobování by mohlo být jenom jakési vnější napodobování, skutečně imitování. A kdyby někdo chtěl imitovat Krista tímto vnějším způsobem, tak by to bylo trapné a směšné. I Pavel následuje Krista ne tak, že by ho mechanicky napodoboval. Pavel byl úplně jiný člověk než Ježíš a rozvinul své specifické charisma. A Ježíš také říká, kdo věří ve mne, bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. Čili nejenom napodobování, ale rozvíjení toho, co do nás vkládá Kristus, když se stává součástí našeho života skrze přijetí ve víře. Možná ještě předtím jedna jiná poznámka, k tomu se vrátím. V tom textu také Pavel říká, ať jíte nebo pijete, nebo děláte cokoliv, oslavujte Pána. To nám může připadat velmi zvláštní, člověk může oslavovat Pána tím, že jí nebo pije, nebo dělá všední věci. I to jídlo a pití je tam schválně jako zástupce toho nejvšednějšího, toho nejobyčejnějšího, toho každodenního života, jakým můžeme oslavovat Pána. Je zvykem starým křesťanským modlit se před jídlem a po jídle. A ona to má smysl tehdy, jestliže to není pouhý zvyk a formalita, jestliže je to připomenutí toho, že všechno, co dostáváme, všechno, co sytí náš život, a jak v tom smyslu materiálním, tak ve všech ostatních aspektech je dar. A že všechny tyhle ty součásti našeho běžného života jsou vlastně nesamozřejmé. Je nesamozřejmé i v tomto světě, že máme jíst, co pít, a že můžeme spát v teplé pod střechou. Mnoha lidem to není dopřáno, dokonce i v naší blízkosti a v tomto městě ne. Je to nesamozřejmé, že je náš život nesen spoustou dobrých věcí. A za to, co je dobré, je třeba Hospodinu děkovat a oslavovat. Co to znamená oslavovat Hospodina? Oslavovat Hospodina, ateisté se tomu vysmívají, co pak je Hospodin nějaký narcis, že potřebuje, aby byl oslavován. Hospodin to nepotřebuje, ale my to potřebujeme, protože když vzdáváme díky a chválu Bohu, tak si uvědomujeme své místo v tomto světě a uvědomujeme si právě svůj život a to, co ho naplňuje jako dar a úkol, jako dar a závazek. A všechny ty všechny věci viděny ve světle Božím jsou nesamozřejmé a mohou v nás probudit údiv a věčnost. A to je, myslím, jeden důležitý aspekt zbožnosti, zbožného vztahu k Bohu, tomu, když jdeme na své cestě s Bohem, tak vnímáme skutečnost daleko hlouběji a pestřeji, všechny ty vůně, barvy a dotyky světa, když si uvědomíme, že to je to, čím s námi komunikuje Bůh, že je to něco nesamozřejmého, tak se stává před námi to všední svátečním, stává se to za zrakem, odkazuje nás to na to, co je za zrakem, za tím pouze viditelným, vede nás to od povrchu na hloubku, vidíme ty věci v širších souvislostech a jestliže to v nás vzbuzuje ta každodennost, jakýsi údiv a vděčnost, pak jdeme životem úplně jinak. Najednou je ten život zbaven banality, banálnosti, takové té šedivé úmornosti. Můžeme objevovat velké věci v maličkostech, tak jak to uměl Chesterton, jak o tom píše v té své krásné knížce Ohromné maličkosti. Vidět věci božíma očima, vidět věci jako proud božích darů. To je jakási mystika všedního dne. A takové ty děkovné modlitby jsou něčím, co má vlastně připomenout, aktualizovat v nás tenhle ten vnitřní vztah ke světu. To je něco, co člověk dlouho vlastně se učí tím kontemplativním přístupem ke světu. Nedívat se jenom na povrch, nedívat se jenom z hlediska, co mohu z toho urvat a k čemu to můžu použít, ale najednou vidět těma čerstvýma, otevřenýma, žasnoucíma, dětskýma očima svět jako proud darů a malých zázraků. A probudí to v nás vděčnost. Mistr Eckhart řekl, kdybys žádnou jinou modlitbu neuměl a řekl jednou slovo děkuji, možná to stačí. A jednou jsem vám citoval Daga Hammarskjölda, který si napsal ve svém deníku, k tomu, co bylo, děkuji, k tomu, co přijde, ano. To je možná hluboce zbožný postoj, být Bohem a prožívat život s Bohem. Teď se ještě vrátíme k tomu napodobování Krista nebo následování Krista. My také jsme vedeni k tomuto napodobování Krista a já bych řekl spíše interpretování Krista. Víte, každý opravdový křesťan, a je to patrné na svědcích, je svého druhu interpretem Krista, tak jako je herec interpretem určité role. To je něco neobyčejně tvořivého. Jistě řada z vás viděli nějakou hru v mnoha různých nastudováních. Já jsem viděl Krále Lear ještě se Zdenkem Štěpánkem a pak s Rukavským a pak s Třískou. A vždycky je to nějaký trošku jiný Král Lear. Vždycky je to nějaká tvořivá interpretace, nebo slyšíte nějaké hudební dílo v podání mnoha různých muzikantů. Je to tvořivá interpretace. Oni z toho díla jak si vyloví něco, co tam ti předtím neobjevili. Při těch hereckých výkonech je to zvláště patrné. Ten mistr herec dokáže z té postavy dostat něco, co ti všichni, kteří to hráli po generace, před ním k tomu ještě nepronikli. Takto máme my hrát Krista. A odkazuji k jedné zajímavé teorii jedné protestantské teoložky, a to Dorota Zéle. Je to krásná metafora. Kdybychom přestali si uvědomovat, že je to metafora, a brali bychom to primitivně doslova, tak je to pěkná hereze. A jinak je to krásná, inspirující metafora. Ona vychází z takového motivu židovské mystiky, kabaly, že Bůh stvořil svět a pak se z něho stáhl, aby poskytl velký prostor pro svobodu člověka. Tomu stáhnutí se hebrejsky říká cimcum. A ona říká, ano, Bůh se stáhl z tohoto světa, někdy pociťujeme jeho nepřítomnost v tom odsvětštěném světě, ale jsou tam dvě možnosti, jak přebrat tu roli nepřítomného Boha. A ta jedna se jmenuje zástupce a ta druhá náhradník. Ježíš podle ní je boží zástupce, Stellvertreter. Je to ten, který vzal na sebe v tom bezbožném světě roli boží. Ukazoval, kdo je Bůh. My jsme si to často říkali jinou metaforou, že když se dívám na Kristovo lidství, tak je to jako okno, kterým vidíme Boha při díle. Kristovo lidství je interpretace božství. On v tomto světě hraje roli Boha, ale ne jako něco, co jemu vnější vstupuje do toho božího poslání. S naprostým splnomocněním v tomto smyslu můžeme také rozumět té větě, že Ježíš je s Bohem zajedno a má s ním stejnou přirozenost. V tomto světě se hraje tu úlohu boží až do těch konců. A ze všech těch božích vlastností především ukazuje tu sebe vydávající se lásku, tu kenosis, tu vydanost. A ten zástupce, Stellvertreter, je ten, který ukazuje vlastně na tu nepřítomnost toho, kterého zastupuje, a zastupuje ho do jistého času. V knize Zjevení čteme, že nakonec Kristus odevzdá Bohu Otci všechno. Nakonec všechno si podrobí a to podrobí Bohu Otci. Ale pak je tu ještě druhá role náhradníka. Náhradník není zástupce, který ukazuje k tomu, kterého zastupuje, tak jako Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce, ale náhradník je ten, který toho, kterého nahrazuje, chce vlastně vytěsnit. A někdy si člověk osobuje tuhle tu roli božího náhradníka, tu godlike position ve světě. Chová se jako Bůh, ale jiným způsobem, než jak to ukazoval Ježíš. Hraje si na boží vševědoucnost, ale nemá ji. Hraje si na boží všemoc, ale nemá ji. A to je přesně to, k čemu je ten první lidský pár sváděn v ráji. Poznámka pod čarou, teď vydal papež František velice krásný list ke dni sdělovacích prostředků, kde říká, první fake news je v ráji, když had říká ženě, je to pravda, že vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v ráji? Že to je klasický fake news, to je taková falešná zpráva, která má vzbudit zdání pravdy. Takže ďábel je první producent fake news a patron všech těch zpráv poplašných, které dostáváme na internetu zpátky. Takže člověk, jestliže poslechl tohleto svádění k tomu, aby byl jako Bůh vědouce dobré i zlé, to vědouce znamená tam stát na dobrém a zlém, rozhodovat o tom, co je dobré a zlé, uchvátit tu godlike position, ale ta člověku nenáleží. A to je archetyp všech hříchů. To je to, čemu se říká nešťastně dědičný hřích, nebo mohlo se to používat v době, když ten termín dědičný ještě jsme nechápali podle Mendla, že biologicky, protože v tomto smyslu dědičný hřích dědičným není. Není dědičný v tom biologickém slova smyslu, ale je to archetypální událost, kterou každý hřích nějakým způsobem opakuje. To já si rozhodnu, co je dobré a zlé. Já se postavím do té pozice boží nad dobrem a zlem. To je ten náhradník boží. Možná, že bychom skrze tyhle ty dvě metafory mohli interpretovat tu hlubokou myšlenku Pavlovu o prvním a druhém Adamovi. To jsou ty dva způsoby, jak být jako Bůh. I Ježíš je tedy v tomto světě, nám ukazuje a chce po nás. Říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec nebeský, a tím dokonalý nemyslí bezchybný. Tím dokonalý myslí, vnášejte do tohoto světa nepodmíněnou lásku. protože ji charakterizuje tím, buďte dokonalí jako můj Otec nebeský, který dává svému slunci svítit na dobré i na zlé a dešti padat na spravedlivé i nespravedlivé. Bůh se nenechává determinovat tím, jací jsme my. Nedávno jsem to, myslím, zde říkal, Bůh nás nemiluje, protože jsme dobří. Bůh nás miluje, protože je dobrý. A tahle ta nepodmíněná láska, to je to, co zjevuje Ježíš, a tak má člověk následovat Krista a být jako Bůh. Ta druhá varianta, to je ta adamovská, to je to hrát si na Boha, ale bez té zodpovědnosti. Ta Ježíšova role, kterou stvárnil a interpretoval Boží lásku v tomto světě, je role vážená až do toho kříže a krve. Ale ta povrchní hra na Boha, to je to, když člověk bere svět do své režie nezodpovědně. Čili to pavlovské napětí s tím prvním a druhým Adamem je, myslím, tímhletím docela dobře vystiženo. Pavel tedy říká, napodobuje Krista a dělíte to také tak, čili i náš život má být interpretací evangelia. A to tvořivou, tak jako ten herec, který z té role vyzdvihne něco, co ti před ním ještě nikdy nevyzdvihli a zaměřuje to k tomu publiku, na které se obrací, tak také svědci stvárňovali tu kristovskou roli. Svatý František vyzdvihl z té nepřeberné plnosti Kristovi jeden aspekt, který tenkrát byl důležitý. Tváří tvář té bohaté a mocné církvi a bohatému světu objevil Kristovou chudobu a vnitřní svobodu a odpoutanost. A tenhle ten motiv z té velké symfonie Ježíšova zjevu rozvinul do nádherného originálního díla. Každý z nás by měl být takovým originálním dílem, které interpretuje Krista, interpretuje evangelium, tlumočí ho do určitého prostředí, tedy také pokaždé určitým způsobem jinak. To není, ta nápodoba by mohla být nějaká sériová výroba, ale křesťanství není sériová výroba, někteří se mají v sobě navzájem podobat. Známe také takové to křesťanství, kde hned zdaleka už poznáte ty úsměvy. No, všichni to známe. A tak o to asi nejde. Jde o to, jak si právě v tom spojení s Kristem je člověk teprve sám sebou, protože obohacuje vlastně to, co je v něm původní, protože i toto nějakým způsobem zobrazuje Boha. Každý jsme Božím obrazem a právě proto, že je Bůh nekonečný a nevystíhlý, tak těch obrazů může být nekonečné množství a mohou se navzájem od sebe také velmi lišit. Těch interpretací nějaké role nebo nějaké skladby je přece bezpočet. A náš život má být takovýmhle tvořivým uměleckým dílem. A nakonec to, co bychom si mohli vzít jako rozjímání na půst, byť je to rozjímání někdy ne zcela příjemné, ale pro půst se to hodí mít nějaký náročný úkol. Párkrát už jsem tady v minulosti říkal, představte si, a ono to není v mnohých prostředích hypotetická záležitost, představte si, že jste v prostředí, kde není vůbec žádný věřící křesťan a ti lidé okolo vás o křesťanství ví jenom to, že vy jste křesťan. Co si asi o tom křesťanství přečte z toho jediného evangelia, které má k dispozici, a tím je váš život a vaše osobnost. Nic jiného o křesťanství neví. když se ho zeptají, jako co je to křesťanství, aha, tak to je asi to, co je tadyhle v tom Petrovi nebo Pavlovi. A teď si zkuste, co by si ten člověk přečetl z toho našeho života o evangeliu. Čím se lišíme od těch ostatních, protože na jedné straně Ježíš byl jako každý jiný člověk a na druhé straně chce, abychom se přece jenom od pohanů lišili, protože říká, jestliže pozdravujete ty, kdo pozdravují vás, co tím děláte zvláštního, to dělají i pohané. Jestliže jste hodní na ty, kteří jsou hodní na vás, co tím děláte zvláštního, to dělají i pohané. Jestli obdarujete ty, kteří obdarují vás, vám to můžou odplatit, co tím děláte zvláštního. Ta hra Jana Bráchu, brácha na mě, to je ta pohanská hra. A jaksi nemusí to být špatná hra. Je to pořád to, jak ty mě, tak já tobě. Ale Ježíš nás učí, já tobě, jak Bůh mě. A tady má být něco, co přece jenom je to specificky křesťanské, co se nějakým způsobem odlišuje od lidí, do jejich života Kristus nevstoupil. Samozřejmě víme o tom, že Kristus vstupuje i anonymně do života mnohých lidí, kteří se za křesťany nepovažují a možná se to ani neuvědomují. A toho Krista vnášejí do svého prostředí anonymně. Ano, i to je možné. Ale my, kteří se k němu hlásíme, tak bychom se k němu měli hlásit právě tím, že stvárníme jeho roli uprostřed světa, že jsme jakousi interpretací evangelia, že nabízíme možnost porozumět tomu, co to křesťanství je. A pokud možno způsobem, který lidi spíš k tomu křesťanství přitahuje, než odpuzuje. Že říká se, že člověk musí být vždycky příkladem, nejde-li to jinak, alespoň odstrašujícím. Ale je možná dobré, kdybychom nebyli jenom odstrašujícím příkladem. Tak to je takový duchovní úkol na půst, přemýšlet, jakým způsobem můžeme interpretovat Krista svým životem, aby lidé i skrze nás porozuměli té specifičnosti evangelia. Amen.